Konstitutsiya kuni munosabati bilan chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda parlament vakolatlarini kengaytirishga, davlat organlari ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga chaqirgan. Islom Karimov 2014-yilda kutilayotgan parlament saylovlari munosabati bilan mamlakatdagi siyosiy partiya yetakchilariga ham murojaat qilib, ularni mamlakat prezidentligi uchun kurashishga chaqirgan. Muxolifat vakillari Islom Karimov chaqirig'ini navbatdagi nayranglardan biri sifatida qabul qilishadi.
Endi bilan ajablanmaslik kerak deb o'ylayman. Saylovlar oldidagi navbatdagi spektakldan boshqa narsa emas. Bular hamisha mana shu saylovlar oldi shunaqa g'imirlab, shunaqangi oshkoralikka urg'u berib, navbatdagi teatrni namoyish qilib qolishadi. Bizda hamisha qog'ozlardan hamisha nima deydi, islohotlar bo'lgan, hamisha oshkoralik bo'lgan, hamisha so'z erkinligi bo'lgan, hamisha obod, farovon, ozod tinch tarz bo'lgan qog'ozlarda. Menimcha o'sha o'yinlarni davomidan boshqa narsa emas bu. Bunga bundan boshqa izoh bera olmayman,
dedi muxolifatdagi birdamlik harakatining O'zbekistondagi rahbari Malohat Eshonqulova. Konstitutsiya kuni munosabati bilan yangragan chaqiriqdan farqli o'laroq O'zbekistondagi reallik faollarga nisbatan tayziqlar biroz bo'lsa-da bo'shamaganidan darak beradi. Birdamlik harakati vakillarini Toshkentda Konstitutsiya kunini nishonlashga qilgan urinishlari ham bu tahdiddan xoli bo'lmagan.
Konstitutsiyani bayram qilyapmiz, demak qonunlarni o'rganishga chaqiramiz. Qanday shikoyat arizalaringizda qanday nohaqliklar kiritayotgan bo'lsangiz, jamiyatda mana shu noroziliklaringizni xuddi bizga o'xshab o'xshab do'stlar orqali shu yerga kelib izhor qilishlaring mumkin. Shikoyat arizalari yozing deb endi targ'ibotini boshlagan edikda, o'sha payt kelib fuqaro formasidagi bir nechta odamlar qo'limizdagi fotoapparatlarni olib, o'z texnikalarini, telefonlarini olib hammani u yoqdan bu yoqqa surib ketishdi. 8-dekabr kuni ham plakat yoyishimizni poylab turishgan ekan shekilli, birdan kelib tashlanishdi. Suratga tushiradigan yigit bilan javlon degan yigitni yoqasidan olib, qo'llarini qayirib, kuch ushlatib, to'rttasi bosib olishib, ichkariga surib ketishdi. Meni soat 6-gacha Oloydagi militsiya tayanch punktida ushlab o'tirishdi-da, yuring o'tiring mashinaga, uyingizga olib borib qo'yamiz deyishdi. Mashinaga o'tirdik. Keyin bir qabristonni oldiga o'tib yonidan o'sha yerga to'xtatdi mashinasi, shu yerda deyishdi. Qoldim, ular iziga qaytib ketishdi,
dedi Malohat Eshonqulova. 9-dekabr O'zbekistonda konstitutsiya qabul qilingan kun sifatida nishonlanadi. O'zbekiston prezidenti an'anaga ko'ra har yili konstitutsiya munosabati bilan mamlakatdagi islohotlar, rivojlanish bosqichi va konstitutsiyaviy huquqlarga doir chiqish qiladi. Islom Karimov bu safargi chiqishida kelgusi yilni O'zbekistonda sog'lom bola yili sifatida belgilanishini e'lon qilgan. Prezident 2014-yilda Oliy Majlis uchun kutilayotgan saylovlar oldidan mamlakatdagi rasmiy siyosiy partiyalar faoliyatini jonlantirishga chaqirgan. Ularni siyosiy faollikka undagan. O'zbekistonda amaldagi konstitutsiyasiga ko'ra, O'zbekiston inson huquqlari va erkinliklari kafolatlanuvchi demokratik boshqaruvdagi davlat. Ammo demokratik boshqaruv tamoyili mamlakatdagi siyosiy muxolifatni yo'qotib, 23 yildirki prezidentlikda qolayotgan Islom Karimov tomonidan buzib kelinayotgani ta'kidlanadi. Mamlakat siyosiy boshqaruvini avtoritarizmga asoslanishi, konstitutsiyada kafolatlangan boshqa erkinliklar, jumladan inson huquqlari va so'z erkinligini ham doimiy ta'qib ostida qoldirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.